Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, dámy a pánové, bouřky, technické problémy, snad se slyšíme, nevím, jestli se uvidíme, to asi zatím ne, tak důležité je, aby jsme se slyšeli, já ještě překontroluji, zda teda, no tak to je ale teda opravdu hrůza, že tady s tím nedokážu teď nic udělat. Ne, já to ani nezmenším, nevadí, připojení jsme, zjistím, že ještě do prčic pana Tichýho. Tak to mi nedošlo vůbec při tomhle, tak musíme propojit pana Tichého, on stejně za chvilku bude volat. Tak a dámy a pánové, my se totiž vrhneme samozřejmě na komentované zpravodajství. Dneska to nedám asi ani s obrázkama na Odyssey, budete tam mít jenom pana Tichého, ten klasický obrázek, protože se mi tady všechno, ale totálně všechno, nevím, jestli díky bouřkám, ale i kluci Slováci říkali, že se jim taky všechno rozkakalo, aby jsme to řekli takhle a nebyli sprostý. Tak, jdeme se na to kouknout, musím ještě poslat panu Tichému odkaz na pitomej StreamYard, protože s každým hostem to tady mám úplně jinak, že ano, protože všichni si vymyslí něco svýho. A pak z toho jsou takovýhle blbosti. Název nahrávky. Vydržte. A samozřejmě, že se to rozesere zpravodajství. Samozřejmě, že se to rozesere jako vždy hodinu před vysíláním. Proč ne? Tak, mikrofon tady funguje, zapnutý, ale nějaký blbej, jako vždycky, protože každý program si to tady dělá, jak chce. No, virtuální pozadí nebudu ani zkoušet, kamera nefunguje, to je asi odkouřená, takže u mě bez kamery nevadí. Jdem to zkusit asi takhle. No, nevím, jak je u vás, jestli jste měli ty průtrže mračen, co byly i tady, tak asi ano, tak asi víte, jak to vypadalo. Co se tady všechno dělo? Tak já to tady skopíruju a musím to vložit panu Tichému zase tady do VES právě. Takže pana Tichého si tady dáme šup a tady mu napíšu stream yard. Nuž, odesláno, šup, ať to sviští. Nuž, dámy a pánové, takže my se tedy koukneme na to komentované zpravodajství, tam budou novinky odjinut, informace z USA a zprávy z Ruské federace, pan Tichý už určitě píjí, volá, jak se tak vsadím, ale telefon mám v jiné místnosti, takže má smůlu, bude muset aktualizovat zkrátka e-mail, no. I když ona mi možná Amálka ten telefon donese, tak uvidíme. Přineseš mi, jo?
Co?
Ten telefon?
Jo.
Děkuju. Tak, koukneme se na novinky od jinu. Tam asi můžete počítat, že to bude Izrael-Irán, že ano? Co jiného by tam bylo? Co se nám dělo přes víkend? Tak, halo, halo. Neposlal, aktualizujte teď e-mail a už to tam musí být. Jo. Jo, zkuste F5-kou normálně aktualizovat e-maila, nebo načíst to znovu a už by to tam mělo být. To. Toho e-maila, klienta, já nevím, já to mám. Jo. A už je to odesláno. Jo. Tak jdeme na to. Já to jdu, dámy a pánové, zkontrolovat. Ještě vlastně to tady vypíchnu. No, nakydanou. A má jako. Nakydanou. Tak, a my se na to koukneme. Čekám, až se nám připojí pan inženýr. Takže novinky od Inu, to jsem říkal patrně, bude samozřejmě Blízký východ, že ano, Izrael, Irán. Jedinci si nedali pokoj. A, tak počkejte tady, vypínám. Pane Tichého, přidávám na scénu. Sebe když tak taky na scénu a už bychom se měli slyšet a už bychom se měli vidět. Halo, halo, hezký večer. Já neslyším pana Tichého a to je průšvih, že jo? Dámy a pánové. Průšvih a tady nevím, proč nejde tohleto. No. To, slyšeli jsme to. Ještě jednou test. A? Tak, tady máme nějaký průšvih, dámy a pánové. Mě to tady nechce spojit zvuk. Tak to zkusíme tady. Jednou u nic kne. Tak, pane inženýre, teď už se slyšíme. Neslyšíme. Tak to teda nevím. Ne. Takhle, halo, halo.
Ano, já vás slyším.
Jo, dobrý, slyším. Ale jste nějaký hodně slabý. Tak nevím, co se nám to tady děje. Tak, já to tady zkusím nějak poštelovat pak ještě. Tak, můžeme na to. Koukneme se, dámy a pánové, tedy na ty důležité věci. Tady jsem to vypíchl, ještě jsme se nedostali nikam. Novinky od jinut, informace z USA, zprávy z Ruské federace. Taktéž události na Ukrajině a aktuality z Evropské zúnie, že ano, z toho žaláře evropských národů, covid, kočkování, následky a zajímavosti z domova bychom měli zakončit. A pak bychom s panem inženýrem měli probrat tematické okénko a ne lži používané tedy k ospravedlnění války. V Iráku jsou znovu používány k vedení války proti Iránu. To je důležité si uvědomit, samozřejmě Colin Powell tam dneska neukazuje papírek nebo vzoreček nějakýho koksu, že to je zpráva o hromadných zbraních iráckých, že ano, takže teď zkrátka uvidíme, co se zase děje. Tak pane inženýre, můžeme se na to vrhnout, snad už to bude všechno.
Pustíme se do toho, já jsem tentokrát, vážení diváci, posluchači, jsem tentokrát dal ty novinky odinut jako na první místo, protože se dějí velké věci na Blízkém východě a já bych chtěl připomenout při této příležitosti úvodem hned, že je tady až křečovitá a nápadná snaha naplnit plány nebo prorok plány Alberta Pajka, jeho dopis z roku 1871 Giuseppe Mazzinimu, také jsme to probírali v našich pořadech, kdy plánuje 3 světové války, kdo s kým proti komu, pod jakou záminku, dvě mu perfektně vyšly, teď je třetí a po té třetí vlastně by měli vlastně ilumináti se zmocnit vlastně vlády nad světem. Takže jsme od toho kousíček a vidíte, že dělají všechno pro to, hlavně aby se válčilo. A dokonce se hovořilo, že ta třetí, že budou Židé prostě proti islámu. Samozřejmě Irán není jako vyloženě klasická muslimská země, ten islám tam je tedy také. Oni jsou trošku jako v odlišné pozici, ale přesto prostě ten Irán tam strašně vadí. Pojďme se teda na to podívat. První zpráva hovoří o tom, to ještě bylo před válkou, krátce. Hovoří o tom, že iránská rozvědka ukradla obrovské množství velmi citlivých izraelských jaderných dokumentů, jak uvádí South Front. A říká, že to včetně souborů týkajících se izraelských jaderných zařízení a obranných plánů, to uvedla 7. května státní iránská televize. Iránský zpravodajský aparát získal tedy množství strategických a citlivých informací a dokumentů, které patřily tedy sionistickému režimu, míněno Izraeli. A dále bylo informováno tedy i o tom, že tisíce dokumentů, které se týkají jaderných plánů a zařízení tedy tohoto režimu, a že vlastně byly teda tyto údaje získány během tajné operace a zahrnují tedy opravdu velké množství těch materiálů. A uvedla také, že ta data po bezpečném převozu do Iránu důkladně, že byla analyzována iránskými úřady. No, tuto zprávu přinesly i libanonská stanice Al-Mayadeen, která je napojena na Hezbollah a iránská agentura Tasnim a neobsahoval samozřejmě žádné detaily o konkrétních dokumentech ani o tom, jak je Irán získal. Takže tolik na ten začátek, ale odhaduje se, že Izrael, a to je důležité, disponuje zásobou přibližně 90 až 200 jaderných hlavic. Svůj jaderní program začal rozbít v 50. letech 20. století a předpokládá se, že první jadernou zkoušku provedl v 60. letech. A Izrael má takzvanou jadernou triádu nosičů, vzdušné, námořní i pozemní raketové systémy. Takže tolik teda k této první informaci a pojďme dále.
Nuž, dámy a pánové, dále se tady koukneme a podíváme na zprávičku o Blízkém východě, tedy Irán hovoří o bezprostředním útoku Izraele a varuje před tedy silnou reakcí na americké základny. Co říká tedy zpravodajská agentura Reuters o evakuaci amerických ambasád? Takže situace na Blízkém východě se zdá být připravena tedy splanout, protože iránský ministr obrany v úterý řekl, že Teherán zaútočí na americké základny v regionu, pokud se lžou tedy jednání s Washingtonem o iránském jaderném programu a vypukne tedy ozbrojený konflikt s USA. To je samozřejmě, dámy a pánové, 11. to máme ze středy. Tak, Irán, to tomu vlastně předcházelo, že ano, tomu, co jsme teď viděli.
To je výběr zpráv, je do jisté míry, nedá se to detailně, ale do jisté míry je to popis vlastně vývoje celé té... Já ještě dokreslím, podívejte. Mluvil o tom například Douglas McGregor, mluvili o tom další, a oni říkají, Iránci jsou svým způsobem hloupí, prostě proto, protože oni jednak v neděli teda teďka dneska měli proběhnout tedy v Ománu ta jednání mezi o tom jaderném teda vybavení teda toho a těch pokusech tedy toho Iránu, kde se pořád se jako hoří o tom, že Irán nic mít nesmí a tak dál. Irán zase říká, že prostě právo každého státu je mít tedy ten uran málo obohacený, aby to měl pro ty zdravotní účely, to, že má každý, oni, že mohou mít také. Ono je to složitější, protože Irán měl smlouvu jadernou se Spojenými státy a pokud ji měl, tak tam chodila ta mezinárodní agentura MAEE, ve zkratce, tak tam chodila na pravidelné kontroly a shledávala, jako, že oni opravdu jako neobohacují více. Ono, tam je to jenom několik málo procent, asi 3,4 nebo tak něco. A na to, aby z toho mohla být jaderná bomba, tak prostě potřebuje přes 90. Tam mít jako procent. A teďka údajně jsou někde na 60, za to je pravda těžko říci. A vtip je ale ve dvou věcech. Za prvé, jak se ukázalo dodatečně až teď, tak ta nezávislá agentura OSN pro tu kontrolu, tak ona ty informace předávala Izraeli, což je špatně. To je první věc. Takže oni věděli, kdo jsou tam jaderní vědci, oni věděli, kde to mají všechno, jako uschované a tak dále, tak dále. Takže v podstatě dá se říct, že vlastně ta agentura je svým způsobem spolupachatelem. Druhá věc je taková, že byl to Trump, který ve svém prvním prezidentském období tu smlouvu, která byla uzavřena ještě před jeho nástupem, on ji zrušil. On tu smlouvu zrušil, teď si domáhá zpátky a zatím se tam nedohodli, protože Američané na ně tlačí, že nemůžou mít vůbec nic. Oni s tím nesouhlasí. A teďka chyba je v jedné věci. Chyba je v tom, že teďka mě jedna v neděli. A Iránci říkají, no když jako se nedomluvíme, oni na nás zaútočí, tak my tady zlikvidujeme všechny tady základy, co mají v okolí, Američané, proto jim tam odsud stěhují personál. A na druhé straně tam došlo k šílenému podrazu, protože Trump říká, že prostě bude nějaký postih poté, když se v neděli nedohodnou. Takže Iránci klidně usnuli, ne? Dokonce generálové, kteří to mají zakázané, tak šli spát domů a tak dál a oni vybombardovali 2 dny předtím, nebo 3 dny předtím, bylo tuším ve čtvrtek. Takže to byl podraz na podraz, oni si nepočítali a hlavně oni jim prostřednictvím dronů jim vyřadili protileteckou obranu. A představte si, že tam je přiletělo bombardovat 200 stíhaček. 200 stíhaček a to opakovaně. A oni mají z velké části mají vyřazenou protileteckou obranu, protože oni absolutně zaspali. A teďka, aby se to, dostaneme se k tomu dál, tak aby se to dovršilo, zabili tam velitele letectva a celý velitele generálního štábu a asi 20 generálů a důstojníků. Ty byli v nějakém krytu, dalším zabili doma a zabili jim údajně nejdřív 6 jaderných vědců a teď se ukazuje, že už jich zabili 14, protože tam se dělají ještě atentáty, vyhazují auta do povětří a podobné věci, někde drony, hovořím pořád o Iránu, čili tam jsou nějací izraelští agenti a toto je vlastně průběh teda celého toho konfliktu. Mezitím samozřejmě Iránci vystřelili balistickou raketu, ta zase smetla, tuším ministerstvo obrany v Izraeli, no a teď se takhle začne častovat. No a teď do toho teda přichází takové, jako Trump říká, že za nic nemůže, Putin vyzývá teda jako k uklidnění situace a podobně, jenže tam teče krev a tam se ničí velké hodnoty. Oni jim zlikvidovali to hlavní, teda místo, kde se obohacuje ten urán, tak někde kilometr ve skalách pod zemí, tam jako na to nemohou. Zlikvidovali nějaké další, jak se dneska říká, asety, tedy další teda vybavení, další zařízení. To jako ano, zabili jim lidi, ale je jako otázka, protože třeba i ten McGregor říká, no jestli, pokud je to tak, jako jestli jim šlo skutečně jenom o ty jaderné záležitosti, tak jako takhle jako to nemohli vyřešit, ale jim jde o to vymazat skutečně Irán z mapy světa pod touto záminkou. Mimochodem poslední poznámku k tomu, velmi důležitou. Je to možná 14 dní, tak Irán navrhl, aby se Blízký východ stal bezjaderným pásmem. Říkám, jako nebudeme zbojit, nebudeme nic, ale ten Irán to taky nesmí mít. Na což Irán nejde tedy. Takže tolik terénu ve zkratce, ale pojďme dále.
Dobře, dobře. Já nevím, co si dáme dále.
No, jako je pravda, tak se podívejme, oni to tam hovoří o tom, že teda srovnali se zemí ty Iránci, ty velké základny, se podívejme, jenom to proběhneme, jenom ať máme představu lepší, no.
200 stíhaček izraelských zničil 100 cílů v Iránu, nálety pokračovaly samozřejmě, Izraelci používají stejnou taktiku jako proti tedy Hizbaláhu, nemilosrdně bíjí iránskou vojenskou hierarchii, samozřejmě ty nadpisy, které jsme viděli, byly pomalu úžasné, že ano, Izraelci srovnali se zemí velké iránské základny balistických raket, Piransan, a to číst ani nebudu, tak nějakých raket. Na světlo vyšla videa, samozřejmě už to lítá všude po sítích, takže jste to mohli, dámy a pánové, vidět počet cílů zasažených tedy v Iránu dále vzrostl v průběhu dnů až teda tady je z 200 před několika hodinami a dosáhl až 250, takže stále se to zvyšuje. Teda aspoň v tom západním tisku, dámy a pánové, s tím, že nakonec tedy Izrael zaútočil na Irán a zabil tedy i šéfa revolučních iránských samozřejmě gard, s tím, že se očekávala Evropa a že hrozí tedy celosvětová, dokonce snad i nukleární válka. Nuž, to je ze 13. to jsme měli pátek, že ano, to vlastně vrcholilo, ale v sobotu přišla odveta. Iron Dome byl tak nějak totálně v řiti, nefunkční a dokonce, jestli jste viděla i ta videa, tak dokonce to vypadá, že přiletěly z Iránu i hypersonické střely, dámy a pánové. Tím, že samozřejmě v Tel Avivu mají ty vojenské, Izraelci vojenské budovy rozmístěny strategicky mezi civilními mrakodrapy nebo výškovými budovami, tak aby to bylo obtížné těžit. Kryjí se za civilisty, což je přece teroristická, teroristická taktika, takže to je celé zajímavé a zvláštní. Zkrátka někdo tady asi potřebuje, aby zase ten Blízký východ hořel a nejlépe do toho zatáhnout Američany, že jo?
Tam je zajímavá jedna věc. Američané podobně jako při té provokaci v určitém strategickým bombardérům v Rusku, tak opět za nic nemohou, oni v tom nejsou, jak ujišťují a tak dál. Přičemž ale zprávy hovoří o tom, že před těmto akcí, že Trump odsouhlasil dodávku 300, Izraeli dodávku 300 raket Hellfire, čili pekelný oheň. 300 raket, nepochybně použili. Takže to je jako jedna věc, ale jsou tady ještě, dokonce tady jsou uveřejněné, už uveřejnil Irán teda zase ten první balík těch izraelských tajných dokumentů, kde teda z toho vyplývá, že ten MAAE, teda je ta agentura, že je obviněna teda z předávání dat Izraeli. A tady vlastně, čili je propojená teda s Izraelem. A tady jako je jako zajímavé i to, že tam usvědčí to generální ředitele této agentury Rafaela Grossiho ze spolupráce s izraelskými úřady a z toho, že plně koordinoval své kroky s Tel Avivem. Takže jako ty věci jsou skutečně složité. A teďka se uveřejňuje teda první část těch dokumentů, takže to asi bude znamenat teda také zřejmě nějaké kroky i v této agentuře OSN. Navíc teda ten Izrael získal jména těch iránských jaderných fyziků, ty byli teďka zavražděni, že oni vlastně dali cíle, oni vlastně předali cíle těm Izraelcům, po kterých mají jít, to je jako opravdu jako hrozné. Čili místo toho, aby ta Maje vystupovala jako neutrální strana, tak se stala vlastně nástrojem sloužícím zájmům izraelského režimu, jak uvádí zástupci iránské rozvědky v rozhovoru pro Fars News a tak dál. Takže teďka sice, no a teď ještě je tady to, že Rada guvernérů Maje schválila rezoluci kritizující iránské kroky v jaderné oblasti. Zajímavé ale je, že o izraelském jaderném programu nepadlo nikdy ani slovo. To je jako velmi zajímavé. Přitom podle informací, které jsou, tak Izraelci svůj jaderný program rozvíjeli od 50. let a někdy v 60. letech dělají jaderné pokusy. Ale to teďka vyplývá, ty to teprve vychází jako na ten povrch. A abychom nebyli jenom tady u tohoto incidentu, tak já ještě jsem teďka ještě přišel na dvě úplně čerstvé zprávy, které jsem ani nezasílal. A ty jsou velmi, velmi zajímavé. A já vás nimi, když dovolíte, tak vás nimi teďka hned seznámím. Ta první zpráva hovoří o tom, že není to překvapivé, že Izrael oficiálně požádal Spojené státy, aby se připojili k válce proti Iránu. To není poprvé, oni něco rozjedou a pak se spojili ze Spojené státy. To bylo proti Egyptu v té válce taky. A vlastně ta válka, teda, která ta vlastně třetí světová, která se chystá vypuknout, tak byla soukromě živena teda za ty Trumpovy administrativy a rozpoutána teda na veřejnost teda židovským státem Izrael. To je jako jasné. Tady je jako zajímavá jedna věc. dva izraelští představitelé z kabinetu Netanyahu a žádali Spojené státy, aby se připojili k válce proti Iránu s cílem eliminovat jeho jaderný program, teda říkají. Trump, který na jedné straně říká, že on nic, na druhé straně říká, že to koordinovali s Izraelem. Takže tady už i jaksi někteří lidé, kteří ho volili, typu Douglasa McGregora, Scotta Rittera, Harryho C. Johnsona a tak dál, tak jak si dneska už hovoří poněkud jinak, jsou velmi zklamaní z toho. My nakonec to tematické okénko bude v souvislosti s článkem Harryho C. nebo s vystoupením Harryho C. Johnsona. Není to nezajímavé. Ale druhá zpráva ještě zajímavější. Trump to údajně odmítl. Se připojit. To je velmi zajímavé. A kdybych byl velký konspirátor, což nejsem, tak bych tam taky mohl hledat to, že jim sice dodal rakety, poplácal je po ramenu a říkal, tak kluci začněte, my se přidáme, ale s tím, že potom se nepřidá a nechá, aby prostě ten Izrael vlastně prohrál cizí rukou. To znamená, prohrál rukou těch arabských států. Jestli to takhle bude nebo nebude, to nevíme, ale pamatujeme si takové ta vyjádření, že Izrael jako přijde na řadu až jako naposled. Mohlo by to takhle být, netvrdím, že to takhle bude. Ale pojďme asi dále k dalším zprávám, protože tady o tom by se dalo hovořit, jako na to by se dalo udat celý pořad. Takže je to prostě takhle, je to takhle jako zamotané. Faktem je to, že se v tom Spojené státy opět angažovaly. Ať už tedy s jakýmkoliv záměrem, ale myslím Trumpovi Spojené státy. O těch ostatních není debata vůbec. Pojďme k dalším zprávám. Ta je zajímavá a to je teda 1.11 a Čína padá na kolena, vývoz do Spojených států se zhroutil o 34%. To je velmi zajímavé. Čínská ekonomika se propadá do deflační spirály a hrozí, že tedy ta obchodní válka ze Spojených států znovu bude eskalovat. To je velmi jako zajímavé toto. A je to přesto, že teda byla mezi Pekingem a Washingtonem v první polovině května byla dosažena předběžná dohoda o dočasném snížení vzájemných cel, tak tato úleva zatím žádný efekt nepřinesla. Ten vývoz do těch Spojených států klesl o 34,5% v květnu zatím. To je největší propad od začátku tzv. Covidu, jak píše Epoch Times. A jinak, jak to vypadá, tak celkový čínský export vzrostl jen o 48% meziročně, hluboko pod dubnovým 8,1. Dovoz se propadl o 3,4, což značí slabou domácí poptávku. Takže ten obchodní přebytek z Číny ze Spojených států se zúžil o 41,5% na 180 miliard dolarů. Takže tady sice vývoz do zemí ASEAN a Afriky vzrostl o 15,33%, ale ten výpadek těch Spojených států to nezachránilo. Takže sice v polovině května začalo snižování těch cel, ale ty škody už byly napáchány. Tedy jak říká ekonom Xu Tianchen z Economist Intelligence Unit, což je nějaká čínská agentura. Pojďme ještě na tu druhou zprávu, hodně Číně, to je také zajímavá.
Tak, co tady máme? Obchodní příměří. Čína potvrdila dohodu s USA a požádala o dodržování přijatých závazků. Tak, po telefonátu mezi Donaldem Trumpem a Xi Jinpingem Čína tedy potvrdila obchodní dohodu se Spojenými státy a požádala o respektování dosaženého konsenzu. Dohoda usiluje o reaktivaci celního příměří a zahrnuje ústupky v oblasti vzácných zemin a přístupu ke vzdělání. S tím, že tady máme, že cena ropy, aha, to už je, nevím, teď to je asi pro klik jinam. Tak, čínská vláda ve čtvrtek tedy potvrdila novou obchodní dohodu uzavřenou se Spojenými státy a ujistila, že obě strany musí dodržovat dosažený konsenzus. Toto prohlášení tedy přichází po telefonickém rozhovoru právě mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínského protějšku Xi Jinpinga, což už umožnilo tedy odblokovat patovou situaci kolem předběžné ženevské smlouvy. Cituji. Čína vždy dodržela své slovo a dosáhla konkrétních výsledků, řekl Lin Yian, mluvčí čínského ministerstva zahraničí, během tedy tiskové konference, a dodal, jakmile je dosaženo konsenzu, obě strany jej musí respektovat. No, bláhový ten, kdo věří někomu, kdo tisíckrát zradil. USA také uvalí prý 10% základních cel na Čínu a další země a takový to keci, blíný. Teď jsou tady ty procenta, to už nás nezajímá. No?
Možná jedna věc přesto pro představu posluchačů. Trump ujišťuje, že bude zachován celý systém, ve kterém si Spojené státy ponechají 55% cla a Čína 10%. Takže tady vidíte, a Bílý dům vysvětlil, že těchto 55% pochází ze sečtu základního cla ve výši 10%, které Spojené státy uvolí na téměř všechny své obchodní partnery. Další 20% a kvůli nečinnosti proti obchodování s fentamilem a další 25%, a to už platí na zboží dovážené z Číny od Trumpova prvního funkčního období. Takže, že by tam byla nějaká taková ta rovnost a parita, po které na druhé straně Trump volá, tak to tam teda není, to tam nevidím. 10 a 55% je sakra rozdíl, jenom. Takže to tam teďka trvá po té dohodě ještě. No. Takže vidíme, že asi ta dohoda, nevím, jak to dlouho bude fungovat a hlavně, co to přinese. Takže to je teda tady k této zprávě, a to si myslím, že z těch situací, z těch událostí jinde, takže asi už toho je tak akorát dost, takže přijdeme do dalšího koše, a to jsou informace ze Spojených států. Tady první operace se týká operace Bílá labuť, nebo první stať, se týká operace Bílá labuť, která byla spuštěná, kde tedy vlastně o to, že vojenská aliance zahojuje závěrečnou fázi, to znamená gesary a těchto věcí, Gitmo se rozšiřuje, biologické zbraně jsou zabaveny, klonovací laboratoře hlubokého státu odhaleny, implementace GESERA se zrychluje, Los Angeles se ocitá v obležení a začíná závěrečná příprava EBS. To je zpráva z 10. To je zpráva z 10. toto. Takže od toho 10. vlastně vstupuje tedy ta vojenská operace, známá jako operace Bílá labuť, tedy do své závěrečné fáze. Takže ta implementace se zrychluje, globální elita ztrácí kontrolu nad financemi, toto je velmi důležité vidět, protože ty finance tam jde vlastně hlavně o peníze, protože ty peníze přinášejí moc. Důležité také vidět, že od 1. června začal potichu, ale masivně, globální transfer bohatství, to znamená, byly zabaveny tisíce zmrazených účtů spojených s operací v Deep State, s offshoreovými trusty, s centrální bankami, s falešnými humanitárními nadacemi. A tyto prostředky jsou v rámci protokolu kvantového finančního systému přerozdělovány do suverénně kontrolovaných lidí. To znamená, bude to nastaveno tak, aby to posílilo občany jednak prostřednictvím odpuštěných dluhů, jednak teda podporu těch měnkých aktivy a ekonomickou restitucí. Tam by měli vlastně připadnout lidem z navýšených prostředků, zdrojů, by měl připadnout lidem dokonce i větší podíly. Na tom se to je bohatství. Takže uvidíme. Faktem je to, že interní zdroje Pentagonu potvrzují, že více než 89 bilionů dolarů skrytého bohatství již bylo přesměrováno do zabezpečených trezorů v rámci přípravy na tu veřejnou distribuci, to znamená na ty výplaty v tom střežisku zpětného odkupu. Takže vojenské a ekonomické jednotky převzaly závěrečný proces auditu od toho federálního rezervního systému, či od Fedu a od Mezinárodní měnového fondu, které jsou vlastně v závěrečné fázi rozpadu. Ten ERS, což je teda americký berňák, ten ukončil standardní operace a globální daňové smlouvy se připisují pod vedení GESERA. Jinak Gitmo vylepšuje a rozšiřuje svoji kapacitu a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, nebudu to celé číst, ale vidíte, ještě je důležitá jedna věc. Bylo zaznamenáno více než 2000 hodin zpovědi elity, těch členů, které kýkali, s tím, že klonovací zařízení na lunární základně byla plně funkční až do května 2023, to znamená na lunární základně vycházení z toho na měsíci. neurokontrolní čipy MK Ultra byly znovu aktivovány pomocí posilovacích injekcí COVID-19 maskovaných jako aktualizované balíčky imunity. Deep State plánuje distribuci zbraňových biovirů prostřednictvím stažení vakcín FEMA a potraviny konvojů Červeného kříže. To je bohužel si mi taky. Postání bylo v tom Los Angeles zasnováno globální elitou, placeno Sorosem, žádná překvapivá záležitost, když to vememe. No a ty protesty tam jsou samozřejmě o sociální spravedlnosti, jsou vlastně asymetrickou válečnou strategií zaměřenou teda na takzvané ICE, vojenská zařízení federální budovy a tak dále, a tak dále. A jinak teda v tom Los Angeles bylo nasazeno, jak víte, více než 4 000 vojáků Národní gardy plus námořní pěchota. Takže takto. A uvidíme se, jak to bude dále. Faktem je to, že Karen Bejsová, starostka Los Angeles, tak už je předmětem federální vyšetřování pro maření federálních orgánů činných v trestním řízení. To se týká to vyšetřování taky i Gavina Newsoma, což je teda guvernér Kalifornie, a to za ukrývání povstalců a přijímání zahraniční finanční pomoci. Pak jsou tam také za jaksi vyšetřování někteří státní úředníci napojení na komunikaci se zahraničními spravodajskými sítěmi. Takže vidíte, že je to vlastně válka vedená prostřednictvím hybridní infiltrace. Takže zatím nemáme, ku podivu, nemáme nějaké detailnější zprávy o tom, jak to dopadlo 14., to znamená včera, že teda byla ta vojenská přehlídka k 250. výročí americké armády, k narozeninám 79. narozeninám Trumpa a k tomu, kde teda vlastně byl vyhlášen ten návrat v té původní republice Spojených států. Takže tam samozřejmě byla snaha zaútočit dokonce v 1500 městech, nebyl zaútočeno i v tom, zaútočeno v tom Washingtonu. Zatím tedy, co jenom víme, takže byly nasazeny jednotky, aby tuto situaci zvládly, a detaily další zatím nejsou, takže musíme ještě vyčkat. Prostě. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, mrkneme se na další. Robert Francis Kennedy Jr. Velké čistky. Prý vyhodil tedy celý poradní panel CDC, že ano, to je ten úřad pro kontrolu léčiv, bychom to nazvali česky, pro šmakulády, vakcinády. Záhy poté padly prý to akcie, tedy výrobců šmakulád, vakcín. Je tedy známo, že schvalování tedy vakcín i jiných léků je již roky ovlivněno Big Pharmou, takže na prvním místě nejsou zájmy občanů, ale právě zájmy farmaceutických firem. Americký ministr zdravotnictví, tedy Robert Kennedy Jr., že ano, tak, počkat, já jsem nějaký hlasitej, tak to ne. Tedy se nyní rozhodl provést čistky a obmění tedy poradní panel této CDC, který stojí mimo jiné i za doporučením takzvaných mRNA šmakulát v uvozovkách vakcín. Alarmující je také fakt, že je to právě CDC, kdo sestavuje očkovací kalendář pro americké děti, které až do dospělosti dostanou celkem 72 vakcín. To neúměrně zatěžuje samozřejmě lidský organismus a navíc přibývají důkazy o vztahu vakcín a autismu a dalších. Tak jisté a je tedy, že tento poradní panel je plně v područí velkých farmaceutických koncernů a koná výhradně v jejich zájmu a ne tedy v zájmu obyvatelstva, myšleno samozřejmě amerikánského, dámy a pánové. No, takže bylo odvoláno celkem 17 členů poradního výboru pro imunizační postupy, to má ACIP, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, ICIP tedy a federální orgán, který utváří americkou kočkovací politiku. Píší o tom taktéž The Wall Street Journal, ano? A tam se k tomu vyjadřoval právě na jejich stránkách, takže to můžete sami i dohledat a podívat se na to, dámy a pánové. A myslím, že doktor Robert Melone, nevím, jestli to máte připraveno, pane inženýre.
Nemám.
Ne, tak byl jmenován tady do toho poradního záhy, co tady ty byly vykopnutí, myslím, že v pátek už jsem to tam viděl, možná ve čtvrtek někdy v noci jsem to zaznamenal, že doktor Robert Menon, to je právě vlastně objevitel, iniciátor mRNA šmakulát, který před nimi varoval a proto za Nobelovku za to dostali ty dva přicmrdávači a doktor Robert Menon jako velký kritik mRNA technologie, kterou sám pomohl vyvinout, tak byl odstraněn na vedlejší kolej, tak pan Kennedy ho teď dosadil.
Místo, ono, tam, ono tam pro vysvětlenou ta mRNA sama o sobě, někdo to srovnával jakoby s malým autíčkem, které někdo prostě pošle v tom těle, aby jelo, aby tam jezdilo po těch cestách, které jsou teda v podstatě ty cévy a tak dál. Ale důležité je, co to autíčko veze za náklad. A oni to autíčko naložili právě těmi spike proteiny a v tom je to špatné. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc, jenom faktickou poznámku. Teďka tuším, že v Holandsku zatkli právníka, který podával žalobu na Gatese a ještě na nějaké další. Tuším, snad taky na Fauciho a podobně, kde teda hrozilo prostě, že budou celosvětově stíháni. Nevím, proč to už snad stíhají Američané, nicméně podali to a vlastně postihlo podobný osud jako Rainera Filmicha. Prostě ho zavřeli. Nevím ani za co, to není podstatné. Nějaký důvod se vždycky vymyslí. Takže takhle to vypadá, protože ta Evropa je tady vůči těmto věcem a tomu vývoji v Evropě naprosto sterilní. Oni je prostě si jedou po svém. Tady je to prostě zabedněné celé a jedou si prostě pořád po svém. Faktem je to, že Big Pharma po tomto vyhazovu těch jejich koní, které vlastně měly obsazenou tu CDC, tak se Big Pharma hluboce propadly akcie. Cena akcí. Takže tolik teda k této zprávě asi. No. Pojďme dále. Podíváme na další zprávu. Další zpráva nám říká, že to je velmi zajímavé. Nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz, který je v podstatě jaksi velmi, velmi známý, je to jaksi odborník, na kterého se často dovolávali, tak vlastně vypustil, jak říká článek, absolutní atomovou bombu o neoliberalismu, kdy oznámil, že východní Evropa je minimálně dvakrát chudší, než by byla, kdyby nevstoupila do Evropské unie. Ještě jednou, je minimálně dvakrát chudší, než by byla, kdyby nevstoupila do Evropské unie. To je ta prosperita, víte, aktivovali. Takže to je krutá rána pro největší úspěch globalismu a neoliberalismu, kdy teda jako vytváření největší samostatné ekonomiky na světě a tak dál, která se skládá z 28 údajně samostatných zemí, tak ty samostatné jsou ani zatknutí, než některé mají společnou měnu. Takže on jako říká dál, východní Evropa je od začátku 21. století velkým propadákem. A v současné době platí Západu a hlavně Německu 300 až 400 miliard dolarů ročně, vysvětluje Stiglitz. Takže on je oceněný a kromě těch ocenění je také známý předpovídáním, kdy předpovídá spasnutí teda té finanční bubliny a to předpovídá nakonec tu krizi v roce 2008 také a říká, že podle něj východní Evropa je v typickém sevření domíní, známý také z dob římské říše. Jo, to znamená, toto je model pro zemi, která má být kolonizována uplácením elit. Říká, a Římané nedobývali území energiemi. Mnohem více pozemků bylo anektováno klidně. Šli podplatit místní náčelníky, z náčelníků se stali gubernéři římských provincií. No, a říká, vaše imperium je za vámi a díky němu můžete vybírat mnohem více do nich. Dosud je to spojené ty elity s impériem na dojení těch podaných. A systém funguje po staletí, aplikoval to například i Anglie v Indii, tam jménem královny vyhlašovali Maharajov, tam byly některé ty Maharajové tam měli teda vyšlená některá území, společně vysávali obyčejné lidi a někde jsem viděl, nemám to připravené, jak moc schudla Indie poté, když se tam etablovali Angličané, kteří to bohatství přenášeli domů. Protože ta Indie do té doby byla jedna z nejbohatších států. Takže on říká, podobně jako ta Indie, tak v současné situaci je Evropská unie přesně taková. Západ a hlavně Německo podpálí místní elitu přes evropské fondy. Elita přináší stát do Evropské unie, mění členství na absolutní náboženství, včetně represe proti tomu, kdo je proti tomu. No, takže říká, coming out, tedy odchod, se stává herezí či kacířstvím a přivezená země vysávána jinými mechanismy. Vykupují místní monopoly, obchodní řetězce, uzavírají se nerentabilní dlouhodobé kontrakty, které nelze změnit při změně vlády a podobně. To jsou přesně věci, my jsme o tom, o některých těch věcech jsme hovořili včera na setkání v Táboře, že prostě bez změny systému se toto nedá změnit, ať bude v té vládě kdokoliv. To se nedá, protože ten systém pojede pořád stejně. Takže, když se někdo podívá tu pyramidu těch moci, těch světových elit a podívá se, jak, kolik je tam teda těch stupňů a jak na tom úplně dole, na tom předposledním jsou vlády a ještě pod nimi jsou vlastně ti, to obyvatelstvo, ti podaní, kteří to vlastně celou tu legraci platí, jo. Tak dneska tady boj, dneska o to, kdo bude ve vládě, tak je vlastně jenom boj o to, kdo se stane teda takovýmto úplatným náčelníkem, tedy tak, jak o tom hovoří právě Stiglitz, tak, jak už to bylo jako postaru. A připomenu poslední věc, když se podíváte na konceptuální metody globálního prediktoru, víte, že měl dvě větve, jedna s červenou barvou, ty byly radikální, druhá, ta byla s bílou barvou, to byly téby, že jo, tak ta byla diplomacie podplácení. Čili dvě metody, jak dosáhnout toho, co potřebovali. Jo, Memphis téby. Takže od té doby se nic nezměnilo a to je přesně to, o čem on hovoří. Pojďme asi dále.
Tak, dále se mrkneme na Rusko osvobodí Oděsu a NATO tomu prý nezabrání, říká to vojenský expert, plukovník Douglas McGregor. Tak, mluvil o tom tedy samozřejmě plukovník ve výslužbě, někdejší plánovač několika vojenských operací ozbrojených sil USA, a to ve vysílání na YouTube Deep Dive. Oděsa, cituji, je místo, které si rozhodně musíte vzít zpět, protože je to brána pro dodávky zbraní a všeho dalšího, co si jen dovedete představit, včetně exportu ukrajinského obilí. Tak proč nechávat Oděsu v rukou nepřítele? Ne. Pravděpodobně chcete tedy zbytek Ukrajiny přetvořit na malý vnitrozemský stát bez přístupu k moři, a protože takový stát bez moře pro vás stěží představuje větší hrozbu, uvedl Douglas McGregor. Podle něj se tedy Rusko nemá čeho obávat ze strany NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, protože Poláci, Maďaři a Rumuni nechtějí válku s Ruskem. Říká dále, zbývá Litva, Lotyšsko a Estonsko. V poslední době se chovají jako šílenci. Mluví, jako by seděli na jaderném arzenálu NATO a byli připraveni ho odpálit kdykoliv. Jsou to blázni a nikdo při smyslech je nepodpoří. No, ale prý ostatní země sousedící s Ruskem už pochopili, že by to byla katastrofa. O Moldávii ani nemluvíme. A Rusové se chystají vyslat 10 000 vojáků do Moldavska, aby ochránili tamní Rusy. Jen se prý podívejte na mapu, kde je tedy Moldavsko a kde je Oděsa. To všechno skončí tím, že Rusko převezme kontrolu. Uzavřel tedy plukovník Douglas McGregor.
Tam ještě potřeba doplnit jednu věc, že vedle Moldávie je vlastně odtržená část, kde jsou především Rusové, a to je Podněstří. Včetně teda těch největších vojenských skladů, které jsou tam od druhé světové války, kde je obrovské množství zbraní, výbušnin, munice a tak dál, a kterou teda hlídá nějaká poměrně nepříliš silná ruská posádka, ovšem s tím, že hovoří se asi o 1800 mužích, hovoří se ovšem o tom, že kdyby k něčemu mělo dojít, takže to celé odpálí. Takže vzhledem k tomu, jaký je tam relief krajiny a ty hory, to kryjí spíš jako na tu jižní stranu, zatímco na tu severní ne, takže by ta taková vlna říká, že by šla snad až do Kyjeva, jaká by to byla šlupka, co toho tam je. Takže i tohle to je další důvod prostě pro toto propojit, aby teda oni tam měli přístup. Jinak tam, pokud vím, tak tam prezident, už se má Dodon, tak byl jako proto spojený s tím Ruskem, bohužel nová prezidentka, která tam byla, tak tato otočení směrem a četl jsem článek z toho času, jsem tady o tom někdy pořádek zmiňoval, že se Soros chlubil, že za 130 tisíc dolarů, že takhle lacino ještě nikdy žádnou zemi nezískal. Takže tolik jako na toto téma, takže asi tady dojde k nějaké nápravě, nebo pokusu nějakou nápravu. Takže to je toto. Pojďme dále. Teď se dostaneme k válce Irán-Izrael. Tucker Carlson kritizoval Trumpa kvůli útoku na Irán. Spojené státy jsou podle tohoto novináře spoluviny na izraelských útocích na jaderná zařízení svého hlavního rivala, říká Carlson. A varoval, že podpora amerického prezidenta Trumpa pro izraelské údery v Iránu by mohla vyvolat totální válku na Blízkém východě. Já jenom podotýkám mezi řečí, že Tucker Carlson Trumpa podporoval, jo? Ale jako teď je to jinak, teď ho kritizuje. To je z toho, co dělá. A jde o to, že v pátek brzy ráno trysku letouny izraelských obraných sil bombardovaly jaderná vojenská místa po celém Iránu, což přimělo Teherán k odvětě přívalem dronů a raket zaměřeným na iránská města. A ta eskalace ohrožuje pokračování jednání o jaderném programu Islámské republiky, který Trump oživil začátkem roku. On ho oživil, ale pak ho vlastně nechá doběhnout a při tímto tedy vlastně je tady pokus prostě, aby se to nekonalo. Protože což je teda ten izraelský útok. A jinak teda krásně potvrdil, že Spojené státy jsou spolu byli na tomto válečném aktu. A říká, i když americká armáda možná fyzicky nespáchala útok, roky financování a posílání zbraní do Izraele, kterými se Donald Trump právě chlubil na Truth Social, nepopiratelně staví Spojených států do centra událostí včerejší noci, napsal Carlson. A Washington věděl, že k těmto útoku dojde. Pomohli Izraeli v jejich provedení, politici bojující za Ameriku na prvním místě se nyní nemohou věrohodně obrátit a říci, že s tím nemají nic společného. Jinak v příspěvku na X tedy Carlson tvrdil, že skutečný předěl není mezi příznivci Izraele a Iránu, ale mezi válečními štváči a mírotvorci. A on říká, kdo jsou váleční štváči? Zahrnul bych tam každého, kdo dnes volá Trumpovi a požaduje letecké útoky a další přímo zapojení Spojených států do války s Iránem. A řekl. A Carlson uvedl, že mezi tyto šváče patří moderátoři talk show Sean Hannity a Mark Levine, mediální magnáti Rupert Murdoch a republikánští dárci Trumpovy kampaně Ike Perlmutter a Miriam Adelsonová. Zatímco americké ministerstvo zahraničí popřel účast na útocích, tak Trump potvrdil, že měl předchozí znalosti o izraelské operaci a ocenil útoky jako vynikající. Takže z nepřátelských akcí obvinil Irán a obvinil ho, že odmítá přímo podmínky jeho navrhované jaderné dohody. Ten iránský velvyslanec Amir Said Aravani v Radě bezpečnosti OSN uvedl, že Spojené státy a další izraelští spojenci sdílejí plnou odpovědnost za důsledky izraelských akcí. Takže to je na tato zpráva.
Tak, dále se koukneme na generálního ředitele společnosti Palantir, Alexe Karpa, který vydal prý mrazivé varování Američanům. S tím, že globální konflikt s Ruskem, Čínou a Iránem není jen možný, ale nevyhnutelný. A co je tedy znepokojivé, prý to sdělil s úsměvem na tváři. Takže myšlenka boje na více frontách je už dlouhou dobu samozřejmě noční můrou všech vojenských strategů. Historie totiž varuje před nebezpečím. Národy, které rozptýlí své síly na dvě a více fronty, obvykle tedy čeká katastrofa. Přesto tedy globalističní váleční štváči, jako je Karp a senátor Lindsey Graham, že ano, nyní tlačí na to, aby se USA zapojili nejen do dvou, ale rovnou tří současných konfliktů. Karp je tedy generální ředitel společnosti na dolování dat Palantir, známé svou spoluprací s obranou a zpravodajskými službami USA a přitom vypadá, že je z myšlenky rozpoutání třetí světové války doslova nadšený. Při doporučení tedy, aby Pentagon i nadále naplno rozvíjel autonomní zbraně, nabídl tedy znepokojivou perspektivu. Myslím, cituji, že žijeme v době, kdy je jaderné odstrašení ve skutečnosti méně účinné, protože Západ je velmi nepravděpodobně ochoten použít něco jako jadernou bombu, zatímco naši protivníci by to mohli udělat, uvedl. Prý tedy kvůli morální nerovnováze. To je dobrý, to je blázen. No, tak to je dobrý. Dámy a pánové, bývalý také zvláštní vládní zaměstnanec Elon Musk, generálním ředitelem, je na fotce, že ano, takže smějí se tam kamarádi s Palantirem, s Alexem Karpem, výlem do mě, kdy byli na začátku tohoto roku. No, takže morální nerovnováha. Takže morálně jsou ti, co to použili zatím na civilní obyvatelstvo, a to dvakrát minimálně, co víme, že ano, na konci druhé světové války. Tak ti jsou morální, protože by to nepoužili, a přitom jejich vojenská doktrína z Theorous nám říká, že mají oprávnění, si udělali sami Spojené státy, aby to použili preventivně. No, takže zda tomuto pánovi budete věřit nebo nebudete, to už je na vás, dámy a pánové, anebo jak si ho přeberete vy sami. Asi můžeme na další zprávu.
Pojďme dále, pojďme tedy do Ruské federace. Nejprve článek od analytika Iščenka, který hovoří o tom, že o té taktice úderu od platby. On říká, ty orešníky budou asi na hodinu H, ale už nyní je pro ně připravována cesta pomocí Iskanderů a Kalibru. A podle izraelského vzorce je už dávno na čase připravit ospánek ty, kdo si to zaslouží, a předem oznámit, kam udeříme. Říká. A jeden z nejsilnějších leteckých úderů Ruska za poslední měsíce na zemi, jak uvádí 404 výměn Ukrajinu, přišel v noci na 6. června. Podle předběžných údajů se na něm kromě mnoha dronů Geran podílel nejméně 10 balistických raket Iskander M. 4 z toho zasáhly Černigov či Kyjev, 2 oblast Hadiače, to je Poltavská oblast, a 1 Pavlograd, to je Dněpropetrovská oblast. A kromě toho se na operaci podílá až 13 námořních střel s plochou dráhou letu Kalibr, 4 letecké střely H-101 a 1 protiradová střela H-31P. Přitom ty 4 Kalibry a 4 H-101 zautočí na Lutsk, 1 H-101 na Ternopil, 3 Kalibry na leteckou základnu Ozerné Žitomirské oblasti. Takže a teď je otázka, zda lze tento právě ukončený noční horor pro Ukrajince považovat za první etapu akce odplaty za masivní diverze na ruských základnách strategického letectva a na železnicích, které otřásly Ruskem. A to je otázka tuto. Takže akce, kterou, jak si pamatujeme, to telefonické rozhovor nedávno poměrně kategoricky ohlásil Vladimír Putin Donaldu Trumpovi. Tady je místo předseda té Rady bezpečnosti Ruské federace, Dmitrij Medvěděv, okamžitě jaksi přitopil tedy do toho do ohně, když prohlásil, že každý, kdo se bojí a čeká na odplatu, má proč se bát. Odplata je nevyhnutelná. Takže uvidíme, jako, jak to dále bude, protože zatím to jako úplně jasné tedy není. Kdy, jakou formou, kam, kde udeří. Takže uvidíme. Dále tedy například nedávno americký časopis Politico spočítal, že ještě před tímto posledním úderem zbýval na Ukrajině v provozoschopném stavu už jen 8 odpalovacích zařízení systému Patriot, z nich pouze 6 bylo skutečně bojeschopný. Takže teď je otázka, jestli tedy nejdříve jak si ještě vyřeší likvidaci teda těch zbývajících protileteckých protiletadlových systémů, anebo jestli už jim to natolik nevadí, že prostě někde na té Ukrajině udeří. Zdá se, že zatím v této fázi převedou zbraně, ale udeří na Ukrajině. Nikoli tedy třeba Británii nebo ve Spojených státech, které se na tom fakticky podílely. Ještě teda v této době, ale ukáže tedy prostě Rusko tedy svoji připravenost a odhodlanost tyto věci udělat, a udělat to i mimo území Ruska. Pojďme si dále.
Dobře, pane inženýře, zkuste. Máme podezření, teď mi psal Marek, že má podezření, že vás nebere ten mikrofon na sluchátko. fotkách, ale že vás nejspíš bere vestavný telefon, mikrofon na tom, na počítači, což je velice možné. Tak já jdu ale rozjet další zprávu. 3.2. Rusko hledá asymetrickou odpověď na útok na svá jaderná aktiva. Takže samozřejmě panoval určitý zmatek ohledně ruské reakce na útoky jak na železniční infrastrukturu a její strategické taktéž jaderné síly z 1. a 2. června. Tak, co se stalo, to samozřejmě víme, nebudu to tady teď říkat, že ano, státní terorismus, 3 mosty napadené, když tam projížděly vlaky, spousta mrtvých ze strany jakože Ukrajiny a pak samozřejmě ze strany jakože Ukrajiny ty dronové útoky na strategické bombardéry. Tak, bombardérky, že ano. Tak, ruský ministr zahraničí obvinil Velkou Británii z přímého zapojení do teroristických útoků. Několik pak západních expertů amerických zvláštních služeb pak věří, stejně jako ruští, že operace proti americkým jaderným silám má za sebou tedy jiného aktéra s největší pravděpodobností CIA, tak ale tady je chyba, ta má být samozřejmě ruským jaderným silám. Ta chybička se vloudila někomu do textu, ale nevadí, odhalili jsme ji. Je nepravděpodobné, že by Ukrajina byla schopna identifikovat a zaměřit se na tato ležiště bez zpravodajských samozřejmě informací získaných americkými zdroji. Pro Ukrajinu také neexistuje žádný vojenský přínos, tedy útočit na ruské letecké základny daleko od jejího území. A bylo oznámeno, že od roku 2014 CIA, tedy americká zahraniční zpravodajská služba, že ano, vybudovala na Ukrajině asi 20 stanic, odkud operuje proti Ruské federaci. Několik vysoce postavených ukrajinských zpravodajských aktérů, včetně šéfa ukrajinské vojenské zpravodajské služby generála Kirila Budanova, bylo vycvičeno samotnou CIA a aktivně s ní spolupracují. Tak, to jsme probrali teda, co se tady je. Špinavá válka na Ukrajině teprve začíná, ale my se musíme kouknout na ruskou armádu a se pomstí za terorismus Kyjeva, ministerstvo obrany. Takže palba, která zahrnovala letecké, námořní a pozemní rakety, stejně jako bezpilotní vzdušné prostředky, byla reakcí na nedávné teroristické činy provedené Kyjevem. Bylo to v pátek uvedeno na ruském ministerstvu obrany. Ukrajina tedy minulý týden vyhodila do povětří, to už víme, ty mosty, nevím, proč to tady zase zdvojujou v jedné zprávě 20krát. No ale Spojené státy se teď domnívají, že hrozba ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina o odvetě vůči Ukrajině za její útok bezpilotníky z minulého týdne se zatím tedy vážně nestala. A pravděpodobně půjde o významný mnohostranný úder, řekli američtí představitelé agentuře Reuters. První představitel řekl, že útok Moskvy bude asymetrický, což znamená, že její přístup a zaměřování nebude odrážet ukrajinský úder proti ruským bojovým letadlům z minulého týdne. No a ve středu tedy měli telefonický rozhovor Donald Trump a Vladimír Vladimirovič, že ano, s tím, že Trump řekl, že Moskva bude muset na útok reagovat, uvedl Trump tedy v příspěvku na sociálních sítích. A později novinářům řekl Trump, že to pravděpodobně nebude hezké. No, pro vás a vaše kámoše asi ne. Tak, toť asi všechno. Nevím, co z toho vybrat. Zpráva je dlouhá a takhle. Tak, teď vás neslyším vůbec. Takže máme tam nějaké stále technické problémy. Pánové, buď neslyšíme pana Tichého vůbec, anebo jasně slabě. Já už tady mám vyšponovaný, ale komplet všechno tady mám vyšponováno. Vidíte? Ne, stále ne. Ne. Buď je to slabě, nebo to nejde vůbec. Tak, musíme panu Tichému zavolat. Ať to tedy aspoň provizorně vrátí na to původní nastavení. Sice slabé, ale aspoň to šlo. A tak to zkusíme takhle. Slyšíte, že to vyzvání, pan tím vidíte.
Pojedu asi bez, pojedu pojedu asi bez toho, bez, já jsem před týho sluchátka pojedu asi bez nich teda.
Jo. Asi jo, protože by, jak se to přepínal, tak to nešlo. Sice ať je to slabě, ale ať aspoň teda něco je. Hm? Dobro, dobro. Děkuji. Jo. Tak vidíte, operativně všechno řešíme, nedá se nic dělat. Hold, nevím, jestli je to bouřkami nebo tím, co se děje. Ne, ale pana Tichého neslyšíme teď vůbec. Pan Tichý, tady máme ikonku, že má vypnutý mikrofon, jsem si teď všiml. A já mu ho nepotišil, já to nedokážu odblokovat.
Teď to bude dobré?
Jo, teď to naskočilo.
Tak to bude dobré, tak pojedeme dále, abychom nezdržovali program. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zveřejnilo jména padlých ukrajinských vojáků, které Kyjev odmítl převzít. A ono to do jisté míry je psychologická operace, na druhé straně těch mrtvých je hodně a oni mají v těch mrazících vozech a jejich počet také není jako nekonečný. Takže vychází i z toho tedy, jak prohlásil gubernátor záporožské oblasti Evgenij Balický, že rodiny mají právo znát osud svých vlastních blízkých. A ty ruské úřady zveřejňují totožnost téměř 100 padlých ukrajinských vojáků, kteří byli mezi více než 6 000 mrtvými, jejichž ostatky Moskva nabídla předat Kyjevu v rámci jednostranného humanitárního gesta během posledního kola přímých jednání v Istanbulu. Takže ten gubernátor záporské oblasti Evgenij Balický v sobotu večer zveřejnil prvních 6 stran z jmény 97 identifikovaných padlých, včetně dokladů totožnosti, míst úmrtí a tak dále. Poté, co Ukrajina odmítla údajně převzít 1000 tělesných vojáků, takže začali takhle postupně to zveřejňovat a předávat. Takže ta istanbulská jednání přinesla přitom dohodu o výměně alespoň 1000 zajaců na obou stranách, to se proběhlo, včetně 300 nemocných a mladistých zajaců. A Rusko rovněž nabídlo předat více než 6 000 těl padlých ukrajinských vojáků k žádnému pohřbu v rámci jednostranné humanitární iniciativy. Takže ten první konvoj z ostatky 1212 vojáků dorazil v sobotu na dohodnuté místo výměny, ale ukrajinská strana se nedostavila, jak uvedl generál poručík Aleksandr Zorin, člen ruského vyjednávacího týmu. Ukrajinská strana nečekaně odložila jak převzetí těl, tak výměnu vážných zajaců na neurčito. A hlavně ruský vyjednavač Vladimír Medinský potvrdil, že Kyjev obdržel seznam 640 zraněných a mladých zajaců, ale k místu výměny se nedostavil. Uváděné důvody byly různé a dost podivné, poznamenal, a vyzval Kyjev, aby přesně dodržoval harmonogram a dohody a zajistil mrtvým důstojný pohřeb. Takže to je asi jenom k této zprávě. Vidíte, že i tady je problém, důvod je jasný. Jsou dokonce dva, jednak aby bagatelizovali počet obětí Zelenský a spol, a jednak i to, že on musí za každého padlého, jak mají smlouvu, tak platí asi 350 000 dolarů, a oni na to nemají. Vůbec jako na to nemají všechny počty, které padly. Takže to je důvod číslo dvě. Pojďme asi dále.
Tak, to jsme vlastně zmiňovali už minulý týden, že ano, že jsou tam ty dva
důvody. Je nový telefon. Teď byl nový telefon, ale.
No, tak, další telefonický rozhovor tedy Donalda Trumpa a Vladimíra Vladimíroviče Putina. Konflikt Izraele, válka na Ukrajině i blahopřání. A vyjádřil se k tomu i poradce tedy ruského prezidenta Ušakov a říká, co západní média zapomněla napsat, a je to čerstvé, je to právě z dnešního dne, dámy a pánové. Takže jsem měl uskutečnit další telefonický rozhovor, trval přibližně hodinu, přesněji tedy 50 minut, byl informativní, upřímný a především velmi užitečný. Výměna názorů se přirozeně zaměřovala na nebezpečnou eskalaci situace na Blízkém východě s tím, že Vladimír Vladimirovič po odsouzení izraelské vojenské operace proti Íránu vyjádřil vážné obavy tedy z možné eskalace konfliktu, která by měla nepředvídatelné následky pro celou situaci tedy v regionu Blízkého východu. Ještě ruský prezident informoval svého amerického kolegu o telefonních kontaktech, které se uskutečnily včera s izraelským premiérem a íránským prezidentem, a taktéž zdůraznil předcházení tedy eskalaci konfliktu a připravenost ruské strany uskutečnit případné mediální úsilí. Principiální přístup Ruska a jeho zájem na urovnání zůstávají neměnné, jak uvedl Vladimír Vladimirovič. Budeme na tomto základě i nadále jednat. Tak, další věcička. Během rozhovoru tedy informoval Donalda Trumpa o implementaci dohod dosažených na setkání ruské a ukrajinské delegace v Istanbulu z 2. června, že ano, kdy ruský prezident poznamenal, že v těchto dnech probíhá výměna právě válečných zajatců, mezi kterými jsou i těžce zranění a váleční zajatci mladší než 25 let. Ukrajina taktéž přijela tedy 2 várky těl nakonec zesnulých svých. Ruská strana vyjádřila taktéž ochotu pokračovat v jednání tedy s Ukrajinci a podle dohody tedy i po 22. červnu. Donald Trump tedy vzal tuto informaci na vědomí a opětovně zdůraznil svůj zájem o rychlé ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. S tím, že taktéž Vladimír Vladimirovič poblaho přál Donaldu Trumpovi k narozeninám, kdy americký tedy prezident dnes dovršil 79 let. Oba představitelé tedy vyjádřili spokojenost navázanými osobními vztahy, které jim umožňují tedy otevřeně a prakticky komunikovat a hledat řešení naléhavých otázek bilaterální a mezinárodní agendy. Bez ohledu na to tedy, jaké složité tyto otázky mohou být. Tak a ještě tam něco mělo. Spojené státy oslavovaly takéžto den americké vlajky a 250. výročí pozemních sil. Stejně jako v předcházejícím rozhovoru, oba prezidenti zdůraznili své bratrstvové zbrani během tedy 2. světové války. Comrades in arms. No, budiš.
Pojďme dále a dostáváme se na Ukrajinu. První zpráva je o tom, že protivzdušná obrana Charkova skončila. Ranní útok, to je zpráva z 8. tedy. Ranní útok na závod Komuna nikdo neodrazil. Dochází též k evakuaci sum. Nicméně, pokud je o ten Charkov, tak tam většina zásahu těch Geranů ta dopadla na ten závod. A v podniku se nachází základna pro výrobu komponentů raket a další techniky, proto byl bombardován už v roce 2022 a od té doby ale výroba v tom komunáru pouze vzrostla. Takže několik zásahů zaznamená i ropná základna v jedné z části Charkova, což způsobilo hustý černý dým nad městem. Takže tam práce ukrajinské PVO prakticky zaznamenána nebyla, protože už nemá ukrajinská armáda čím ty útoky odrážet. Takže je to víceméně, aspoň pokud je o to bombardování, o tu leteckou část toho konfliktu, tak ta hra se už odehrává, jak je ve sportovním žargonu řečeno, je to hra na jednu branku. Takže jinak v tom Charkově mnoho vojenských objektů a díky loajální části obyvatelstva k Rusku o nich máme dobré informace, jak říká ruská strana. Další taková zpráva je, a on to navazuje na to, co jsme prvé hovořili, že se začne šířit zvěsti, že ukrajinská armáda připravuje útok na obsazení Podněstří. To je zpráva z Washington Post od staršího komentátora Davida Ignacia z Washington Post. A za prvé SBU a GUR Ukrajiny připravují sérii špinavých operací proti Rusku. Plány už existují, realizují se. A jedna ze známých operací je příprava kontejnerů z drony pro útoky na ruské loďstvo a jeho spojence v severní části Tichého oceánu. Existovaly i plány na útoky na ruské lodě z výzbroje v Jižní Africe a je tato operace byla zmařena. Takže dále dochází k evakuaci sum, ke kterým se teda blíží ruské jednotky od, z té oblasti od Kurska. A už teda samozřejmě už jsou nějakou dobu už na ukrajinském území. A tam se počítá s tím, že hlavními cíly té ruské armády v dané chvíli a v tomto regionu je Sloviansk a Cherson. A Sloviansk a Cherson, to je, Cherson je samozřejmě dole na jihu. Takže tady uvidíme, jako, jak dál to bude se vyvíjet, protože je pravdou, že prostě pokud se chce dostat ruská armáda do Podněstří, tak nutně musí jít přes Oděsu. To je jako zcela jako logické, takže uvidíme ten další boj, jak to bude vypadat. Zatím asi takto k této zprávě.
Tak, dále se mrkneme na veškeré zásoby raket Storm Shadow, které byly zničeny najednou. Důstojníci severoatlantické teroristické organizace byli prý zabiti v Oděse a byl vypálen bunkr. S tím, že britské rakety tedy vyletěly do povětří, sotva narazily na Ukrajinu, nebo dorazily, pardon, na Ukrajinu. Důstojníci na to byli tedy oběťmi během porady. Speciální jednotky převzaly útoky, překazily tedy útoky i na Krym, zase speciální jednotky asi Ruské federace. Tak, odhalena podstata odvetných operací za 1. červen. Rusko se rozhodlo tedy den za dnem ničit legální vojenské cíle bez ohledu na výkřiky z Washingtonu. Tak to bude pokračovat, dokud nebude zlikvidována veškerá infrastruktura sloužící k vedení války, píše kanál Win-Win. Zrušena byla tedy omezení na údery proti přístavním zařízením, také lodím a energetické infrastruktuře, včetně letišť, začala rutinní intenzivní bojová práce. Autor kanálu totiž vyzvihuje útok na oděské přístavy pobřežními raketovými systémy, při kterém po ruských úderech vypukly mohutné požáry na skladech. Pod úderem se ocitla infrastruktura přístavu i železniční uzel a podle zpravodajských informací byl zničen právě sklad s drony určenými k útokům na ruské pozice. Tak a ty ta Oděsa? Zvláštní pozornost budí informace o likvidaci skupiny cizinců v jednom ze zničených objektů, konkrétně v Oděse. Tam byli zabiti nejen žoldnéři, ale přímo aktivní důstojníci severoatlantické teroristické organizace. Současně byli zlikvidováni i pracovníci SBU, kteří s nimi byli tam samozřejmě přítomni. No a polský server Mysl Polska přinesl tedy nečekanou předpověď. Řekl, že pokud ukrajinské vedení nebude dál klást odpor, riskuje ztrátu Oděsy. Pozorovatelé si taktéž povšimli, že při posledních jednáních vyjednavač z Moskvy pan Medinský jasně naznačil, že jakékoliv diverze budou potlačeny rozhodně a bez otálení. No a ještě na závěr zástupce šéfa Zelenského kanceláře plukovník Pavel Palisa na schůzce se senátory ve Washingtonu zašel ještě dál a prohlásil, že Rusko plánuje převzít vše až po Dněpr, včetně Oděsy, Mykolajeva. A neříkáme to my, měl to uvést tedy server nebo deník Politico, dámy a pánové.
Další zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že Koroptistán padl a tady je to vlastně nejhorší noční můra Zelenského a spol. To je nejbližší okolí. Nejde o nějaký zničující protiútok Ruska, nebo je dokonce přerušeny ani zásobovací trasy z Kolumbie, jak se píše, ale jde o to, že v Kyjevě přistála velká skupina auditorů. Auditorů ze Spojených států, dokonce se hovoří o celé stovce auditorů, přiletělo plné letadlo auditorů, které teď bude se dívat, jak bude použity americké peníze poslané teda na pomoc Ukrajině. Takže to bude velmi zajímavé. Je jich téměř stovka těch auditorů v oblecích, kravatách a tak dále. Mají tedy se zabývat tou kontrolou a podle toho pak mají dokonce vyvozeny i tedy nějaké důsledky. Takže minister zahraničí Rubio dal jasně najevo, že Spojené státy chtějí mít zdůvodnění každého centu, který Američané převedli z peněz daňových poplatníků na tu Ukrajinu. A samozřejmě čelou náhodou, že první příslušník té kleptokratické třídy, který chtěl z kleptokratistánu odjet do Evropy, tak byl začen na rumunských hranicích. Takže začínají utíkat, ale asi daleko neutečou prostě. Takže takhle to je to správně. Tam to bude Trump hodně jaksi bazírovat. Proč? Protože už to nakonec nechal zkoumat i zdroje příjmů amerických kongresmenů, protože aby na ně měl páku, protože přes tu Ukrajinu tam se perou peníze a značná část chodí zpátky na účty právě členů americké administrativy Deep State a tak dále.
Tak, dále se koukneme. Rusové srovnávají se zemí další den Ukrajinu a vstupují do Dnipru. Začíná bitva o Novopavlivku. Tak, je to z řeckých Pro News. Tak, ruské síly se snaží dobít tedy poslední tři vesnice Doněcku. No, samozřejmě myslím do Doněcké lidové republiky, že ano. A až budou moci otevřít kompletní 10 kilometrů dlouhou válečnou frontu proti Novopavlivce v Dněpropetrovské oblasti. Tak, mnozí se domnívají, že tato fronta je pro Rusy zajímavější, než by se tedy zdálo, protože ukrajinské síly na Donbasu dostávají posily a dodávky především z tohoto regionu. Tím, že Rusko vstupuje do Dněpropetrovsku a nutí Ukrajinu bránit tři fronty najednou. S nedostatkem tedy pracovních sil v uvozovkách a žádnou pozicí pomocí tedy ze strany USA, to může být bod obratu tedy pro ukrajinskou obranu. Rusové přitom pokračují v těžkém bombardování ještě ukrajinských měst se zvláštním tedy důrazem na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Ukrajinci zase obvinují Rusy, že posílají bezpilotníky Šahé, tedy Geraně, nesoucí hlavice z úlomky, které způsobují obzvláště velké škody na budovách a na lidech. Zasaženo mělo být také město Dnipro, Černihiv, tedy Černigov, bychom asi řekli, a Oděsa, s tím, že ruská strana použila 350 dronů a 20 raket. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že teď jsme asi jenom přeskočili. Novináři obvinují Kyjev z válečných zločinů vůči vlastním vojákům. Bývalý premiér, to je myslím Azarov, tvrdí, že Spojené státy pracují na svržení Zelenského, to je velmi zajímavá informace. Ano, podle bývalého ukrajinského premiéra Nikoli Azarova. Tak byla ukrajinská speciální protikorupční prokuratura vytvořena Spojenými státy a její personál poslouchá pouze Američan. Takže Zelenský je pod tlakem, novináři byli na poplach. Nizozemská nezávislá novinářka Sonja van den Ende uvedla pro ruský státní portál RIA Novosti, že zadržování těch padlých ukrajinských vojáků v Kladírnách bez jejich převzetí Kyjevem je zločin režimu. Na místě viděla chladicí zařízení plná mrtvých vojáků a označila odmítnutí jejich převzetí jako zločinné jednání. Takže dál se teda tady zabývá tímto, že zřejmě ty vojáky nikdo nechce. Uvedla také, že spolu s dalšími evropskými novináři se snaží veřejnosti přinášet skutečný obraz situace, přičem v Nizozemsku se stále více lidí začíná ptát, proč je vůbec Ukrajina podporována. A jinak také vyzdvihla zcela odlišný přístup Ruska, pokud jde o odměnu a předávání těl padlých. Znám mnoho médií, která ukážou záběry chladěleckých vozů a řeknou, že Ukrajina odmítá těla převzít. Já jsem si jistá, že nezávislá alternativní média o tom psát, říká. Už to dál, ne?
Jačka, tak dále se koukneme. Šestka vypadla, máme tady sedmičku. Ne do břicha, ale přímo do srdce. Ukrajina prý utrpěla ránu, ze které se už nespamatuje, říká to Kiril Strelnikov. Tak, zase dozvíme, kdo to je. Situace kolem tedy odmítnutí Kyjeva přijmout tedy 6 tisíc těl padlých vojáků ozbrojených sil Ukrajiny, jejichž tedy první várka už několik dní čekala tedy v chladících vozech na hranici s Ukrajinou, se celá přímo před očima proměňuje v lidsky odpudivého, odpudivého postoje opačné strany ve zhroucení celé eticko-ideologické soustavy ukrajinského režimu. Tak, na zasedání rozšíření Rady bezpečnosti Ruské federace věnované otázkám zdokonalování státní politiky v oblasti tedy ochrany tradičních a duchovně morálních hodnot Vladimír Vladimirovič Putin prohlásil, cituji, obereme-li národ o jeho hodnotovou. Oporu, blablabla, je snaží jej podřídit si a proměnit je ve vazaly, tedy v otroky. A právě toho to teď pozorujeme na Ukrajině, kde jsou lidé vnímáni jen jako levné kanonenfutter, tedy potrava pro dělažano. Je to prý výmluvné, že právě v této chvíli byly tady na Ukrajině zveřejněny výsledky posledního průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie. Podle něhož podíl těch, kdo jsou ochotni vzdát se území výměnou za ukončení války, v poslední době prudce narostl. V květnu roku 2002 nepředstavoval počet těch, kteří by byli tedy připraveni ke kompromisu v otázce území ani 10%. A v říjnu už loňského roku to bylo již 27%, nyní prý to dosahuje tedy v roce 25 38%. Tak, obrovské ztráty samozřejmě to má za následek a právě se to v těch průzkumech odráží pro ozbrojenou sebranku Ukrajiny, že ano, zní tak často, že je někdy těžké si vůbec představit, co přesně se tím tedy na Ukrajině myslí. Zde je příklad, který nepotřebuje výklad. Bývalý zástupce generálního prokurátora Ukrajiny Mamie Dov, tedy v rozhovoru pro ukrajinská média prohlásil, že asi v armádě Ukrajiny je pouze pohřešovaných více než 400 tisíc osob. Podle zvláštní ukrajinské účetní metodiky, jo, tady je to, se za celou kolonkou tedy skrývají téměř na 100% padlí, ale i toto číslo zde tedy směle vynásobit minimálně dvěma, tedy dostáváme se na číslo 800 tisíc, dámy a pánové. A tak šílená prohlášení zase šňupanskýho, kokaňskýho, Zelenskýho, který přiznal ne více než 80 tisíc padlých jako na ukrajinské straně, jen zase přilévají olej do ohně. I tedy prý Červený kříž tvrdí, že je zahlcen stovkami tisíc žádostí od rodin hledajících nezvěstné vojáky, protože pro oficiální instituce neexistují. No, zase se nám to tady opakuje a zase to tady máme i z jiných zdrojů, tedy dámy a pánové, potvrzováno do kolečka, do kola.
Ten vypadlý článek, já doplním, ten říká, že žádná obrana už neexistuje. Noční nálety na tu Ukrajinu mají hlubší význam. A tady už ten autor otázku, zda tohle je konec speciální operace. Rakety tady mažou štáby, to znamená, že ten štáb vybombardují se pod zemí a Putin, že už varoval před třemi lety. No, tady je důležité říct, ano, ta speciální vojenská operace skončila, protože to oznámil nedávno prezident Putin s tím, že to přechází na operaci teroristickou nebo protiteroristickou, tak? Takže ano, a takže tam budou úplně už jaksi jiné postupy, méně šetrné. A také se to projevuje v tom, že teď třeba, nebo nedávno druhý den v řadě, probíhalo nejsilnější bombardování nepřátelského týlu. Nejprve útok zasáhl v západní regiony, nyní se důraz přesouvá na Kyjev. A podle vojenských expertů tyto dva noční útoky spolu souvisí. Takže teď je otázka samozřejmě další, že ty obyvatelé Kyjeva píší, že ráno 10. června neviděli východ slunce, vše zahájeno kouřem a tak dál. Výbuchy duněly celou noc. Zásah bude zaznamenán zemi čtvrtých města. A tak dále bychom mohli jako prostě pokračovat. Ano, ta válka se mění, jak říkám, je méně šetrná. A konečně teda také začíná být zasahováno nejenom Kyjev, ale hlavně teda to západní zázemí té Ukrajiny, kde zatím byl úplně v klidu. A takže zatím je to pořád to o strategických a energetika vojenské a opravárenské závody, výrobně opravárenské závody a tak dále, tak dále. Takže není to, že by zůstali by bombardováni záměrně civilisté. To je jako, to nikdo jaksi Rusům zatím nevytýká, možná, že to hlásá obce Zelenský, ale tady, když vidíte, tak ty zásahy, tak v Lubech bylo jakousi rozmetáno opravárenské středisko vojenské techniky, v Konotopu bylo se žrotánce z hořícího skladu munice, v Iziumu útok zasáhl středisko pobytu zahraničních zlodnéřů, partizáni hlásí výbuchy v Oděse, Poltavě, Charkově, takže v Kyjevě, nebo v té kyjevské oblasti splál zásobník leteckého paliva Borispol. Borispol, pokud se nemýlím, tak je letiště při Kyjevu a tak dále. V té bílé celky byla zničena základna pro výcvik nováčků. Takže tady vidíte asi ten charakter a ty cíle, teda, kterých je tedy dosahováno z té ruské strany. Pojďme dál asi.
Tak, dále ještě se mrkneme na rychlý postup tedy k Dněpru. Postupuje tedy, takhle to tady je psáno, nerychlejším tempem, než se očekávalo, a Ukrajinci přiznávají, že ruská armáda překročila hranice regionu a z jiného směru taktéž za Novou právě Pavlivkou, o té jsme hovořili před chvílí. Jednotky ozbrojených sil Ruské federace obklíčily osady tedy Zelený Kut a Novoukrajinku na západním břehu řeky. Jak tedy příznačně říkají Ukrajinci, neexistují žádná vážná opevnění, nebo aspoň nějaká velká, a v podstatě nic nemůže zastavit ruský postup. Cituji, za celé ty roky ani jeden bastard z hůry nehnul prstem, aby posílil region Novopavlivka. Pak se nedivme, jak je možné, že ruské ozbrojené síly postupují tak rychle a přibližují se k Dněpropetrovské oblasti z různých směrů. To říká tedy ukrajinský voják s krycím jménem Muchnoj. S tím, že ruské síly provedly nové těžké ostřelování jak drony, tak raketami podél celé frontové linie na východní Ukrajině, zasáhly energetickou a vojenskou infrastrukturu taktéž v Oděse, Záporoží, Sumách, Poltavě a Dnipru. Rusové chtějí oslabit Ukrajince v určitých oblastech, kde si uvědomili, že jejich obranné linie visí na vlásku. Je zde ještě Časiv Jar. Tam Rusové se zmocnili dolů severný, v severozápadní části města, a Ukrajinci byli v podstatě vyhnáni. Cituji. Jo, aha, tady je to zase zvojeno. Tak nic. To je dvakrát skopírovaný. Tak nic.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové postupují širokým pásmem, širokou frontou na Dnipro. Ve městě už tam vypuká panika, byly přesto vyhozeny povětší mosty, Český seděl všechno na jednu kartu a tak dál. Čili toto jsou takové ty titulky dalšího článku, titulky, s tím, že v Kyjevě byly velmi překvapeni útěkem tzv. Černých Charkovanů po americké televizní reportáži. Rusové přitom zesílili útok na Kupiansk a úřady urychleně a potichu evakuují civilisty. A Srbsky vydal zákaz, nebo rozkaz spíše ohně geranů. A takže na tu Dněpropetrovskou oblast, na její hranici dorazila další skupina vojsk. Takže vidíte, že ta Dněpropetrovská oblast dneska spolu s tou Charkovskou jsou takové dvě asi hlavní fronty, kde se to nejvíce odehrává. Ty Rusové postupují širokou frontou směrem na to Dnipro a ty obyvatelé toho krajského města už jsou znepokojeni zprávami o blížící se ruské armádě, přestože teda ta ruská vojska jsou zatím asi 2,5 hodiny jízdy od města. A v této oblasti totiž nebyly včas vybudovány obranné linie, takže může být ten postup Rusů velmi rychlý. To je jako velmi důležité, takže bývalý ukrajinský nebo poradce Tymošenkové, jinak známý politolog Andrej Zoloterek uvedl, že ve městě existuje panika a Sice jen 176 kilometrů ještě poměrně daleko, ale mě pro už je mnoho lidí nervózních. Pojďme dále, asi další zprávě.
Tak, dále se koukneme na novou super raketu, která debutovala v Kyjevě. Prý prorazí každý bunkr. Rusko tedy musí jednat rychle, než ukrajinská armáda zopakuje iránský scénář za pomoci německých raket, že ano, asi ta u Rusů je tady myšleno snad. Irán dnes tedy provede jaderné zkoušky, takže pojďme se na to kouknout. V kontextu tedy úderů na Izrael je třeba zmínit tedy roli USA. Donald Trump uvedl, že o útoku věděl předem. Američané nejen věděli o připravovaném útoku, ale poskytli i technickou podporu. A zde se prý nabízejí zase paralely s nedávnými útoky na ruská letiště. Metody, zejména využití dronů z kontejnerů umístěných na území země, ukazují tedy na stejný rukopis. Tak, ale pojďme na tu raketu, ta tady byla v názvu, tak ale nevím, kde ji tady seženeme. Tak, když se na to kouknu, tady je to ještě srovnání. Tak, Zelenský vyděšen novým Iskanderem. Takže západní a ukrajinská média hlásí nasazení nového typu raketového systému Iskander M v zóně speciální vojenské operace. Tyto rakety jsou vybaveny modifikovanými průraznými bojovými hlavicemi. A podle izvěstí je tedy tato superraketa po dopadu do země nebo budovy pokračuje ve směru dovnitř a dokáže proniknout desítky metrů hluboko. Tedy betonové konstrukce jí nekladou velký odpor. Po jejich proražení pak exploduje uvnitř daného objektu, například tedy řekněme podzemního vojenského bunkru. Kyjevští a NATO experti tedy se obávají, že moderní balistické rakety, právě Iskander M, anebo nadzvukový kinžál, že ano, hypersonický, dokáží zasáhnout cíle s odchylkou pouhých 1 až 10 metrů. Cituji, při jejich ničivé síle to není zásadní odchylka a umožňuje to přesně cílit na podzemní velitelská stanoviště. A tak se zdá, že právě nový typ rakety zasáhl před pár dny, dámy a pánové, bunkr SBU, tedy ukrajinské tajné služby, že ano, v centru Kyjeva. Ve městě zbývá asi 5 bunkrů, kde se skrývá vedení režimu. A s rostoucím nebezpečím Zelenský a jeho poradci stále častěji vyrážejí do Evropy pod zámínkou tedy různých setkání. No asi by mohli řídními otvory štípat 12 Roxor, že ano. Tak jako, když jsme to tady měli, že ano, před tím 9. květnem, když vlastně drze vyhrožoval kokaňsky, že nebudou na Rudém náměstí ochráněni a pak zdrhnul sem s celou familií a s půlkou nebo s celou vládou ukrajinskou. Tak asi můžeme dál. Teď tam...
Máte pravdu a já s tím něco dělám. No takže znovu tu zprávu mu dobrý, takže znovu tedy Rusové prorazili do Malinovky. Podle údajů ministerstva obrany Ruské federace tak bylo nad územím Ruska zneškodněno 66 ukrajinských bezpilotních letounů. V Samarské oblasti byl napaden jeden z průmyslových podniků v Novokujpiševsku. Ve městě Nevinomysk v Stavropolském kraji zautočili drony ukrajinské armády letounového typu na podnik napojený na výrobu dusíkatých látek. Já tady samozřejmě jsou ještě další jako výčty, co kdo. Ve skutečnosti je to tak, že, nebo v principu je to tak, že když Rusové postupí na frontě, tak Ukrajinci se snaží prostřednictvím těch vysílaných dronů na to ruské území vyvolávat dojem, že vlastně oni jsou nadále tím nebezpečným partnerem, teda tím protivníkem nebezpečným a že vlastně ta válka je vyrovnanější, než ve skutečnosti je. Důvod je jasný. Jednak, aby na ně netlačil Západ ohledně ukončení války a jednak, aby jim ještě dával další podporu. Takže to je asi k této zprávě. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Vrhneme se do skoro posledního. Ne, jo, ještě nám to tady pokračuje. Tak, jedeme 12. Ohnivý kotel úklí Kljeban Biku. Šest ukrajinských brigád, včetně brigády Luty a Lubartu, je systematicky likvidováno a už nemají prý kam utéct. Tak, z bojiště přicházejí zprávy o mimořádně tvrdých bojích na západním a východním okraji, tedy přehrady Kljeban Bikské. Tak se máme jmenovat. Na mapě Institutu pro studium války se objevila aktualizace, podle níž naše jednotky, tak možná ruské, v oblasti Alexandro Kalinovo dosáhly říčky Byčok a částečně obešly tedy osadu z východu. Současně experti tady toho institutu tvrdí, že ukrajinské síly údajně znovu obsadily některé pozice na severu Dilejevky, severně od Turecku, a na jihu Alexandro Kalinova, západně od Turecku. Odkazují se přitom na záběry, které však nejsou geograficky ověřitelné. Zatímco insideri, tedy z ukrajinského generálního štábu, tak je prý trápí, že ruské síly naopak vedou ofenzívu směrem na Belou horu a v oblasti Dilejevky, tedy a severně od do dynamitového jezírka, nevím, takhle je to tady přeloženo. Ano, došlo k houpačce, ale linie dotyku se nakonec prý to nezměnila. Ještě je tady Luhansk, tak se na to koukneme. 13. června mluvčí skupinu Luhansk podplukovník Mitro Záporožec si postěžoval, že ruské síly v Kramatorském, tedy časovojarském časifjar, směru zvyšují počet průzkumných dronů za cílem odhalení ukrajinské logistiky. A také uvedl, že rozsáhlé použití prostředků radioelektronického boje ruskou armádou výrazně komplikuje tedy ukrajinské snahy o protitahy a pomocí FPV dronů. A tím bychom to asi ukončili, protože těch zpráv z Ukrajiny je
spousty. Poslední zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že propukly prudké boje o Bežovou. Vlastně jde o rozšiřování předměstí vnitropetrovské oblasti, kde ruské jednotky útočí z několika směrů. Ten hlavní cíl teďka je Dnipro, ale samozřejmě jde jenom dál. Ta ofenziva bude dál potom pokračovat. To je zejména teda nejvíc teda ta skupina Centr, která teda bude směřovat dále asi na Novopavlovku na tom jižním obchvatu. Tam je jako z té ukrajinské strany, to je z toho největší obava. Pojďme dále, protože co stáčí, zase tlačí.
Tak, tak, tak. Teď to není popsáno, tak na co se tady...
Tam to není popsané, ano, asi. Tak. Ale vezme to tak, jak to tam leží a stojí. Tak první je Viktor Orbán.
Počkejte, tak to mám já až na druhým, ale nevadí. Viktor Orbán poslal tedy tvrdý vzkaz von der Leyenové, že ano, a Makakoronovi. Jdeme na to. Pro Viktora Orbána nejsou ani... nejsou ani Turíce o oddychu, nevím. Premiér tedy Maďarska odcestoval do Paříže a odtud směřuje do města Montargis, kde se v pondělí na pozvání Marine Le Penové shromáždí tedy hnutí evropští patrioti. A maďarský premiér na své stránce na sociálních sítích ostře skritizoval tedy myšlenky, které dnes dominují západnímu světu. Cituji. Výběr lokality je tedy symbolický. To, co se v tomto městě stalo, ukazuje v malém, co se stalo sérii s Evropou, kterou jsme poznali nebo znali, ke které jsme vzhlíželi a ke které jsme vždy chtěli patřit. V malém měřítku je to podle Orbána ukazuje, co se děje, když vlastenci ztratí kontrolu a opratě padnou do ruk těm, kteří zemi podřídili zahraničním zájmům. A říká, pracovní místa opustili město, které ještě před několika desetiletími prosperovalo a na jejich místo přišli migranté, kriminalita a drogy. Před 2 lety migranté z okolních imigrantských čtvrtí Vyplenili a podpálili obchody, také kanceláře a zničili všechno, co jim stálo v cestě, uvedl tedy Viktor Orbán. A zároveň zdůraznil tedy i prý maďarský postoj, říká, to, co se už stalo ve Francii, se my, nebo tomu, co se stalo se my, Maďaři, ještě stále můžeme vyhnout a vlastně tomu můžeme i zabránit. Přestože, nebo protože nepochybujeme o tom, že bruselští byrokraté mají pro nás připravenou podobnou budoucnost. Budoucnost podřízení se a úpadku. Kdokoliv se podřídí, poví ano každému bruselskému snu. Ať už jde o usazování migrantů, financování války, anebo společné zadlužování. No, já si myslím, že to je shrnuto dobře a můžeme na další zprávu.
Pojďme další zprávu. To je z polských zdrojů. Nicméně hovoří o americko-čínské celní válce, která se uklidňuje. Nicméně její konec je stále ještě nedohlednu. A připomíná, že před posledním jednáním mezi Spojenými státy a Čínou odslech, že uvázla na mrtvé vodě, jak připustil americký minister financí Scott Bessent. A nicméně po rozhovoru v Londýně, to jsou ty poslední, ta poslední jednání, tak obě strany oznámily, že dosáhly dohody, ale musí se poradit ještě tedy doma, řeknu, z vůdci svých zemí. No tak oni tam ty vůdci byli, že, ale poradí se ještě doma. Takže ta jednání skončila. Uvidíme, jak se to dál bude jako odbíjet, protože ty se týká hlavně toho probíhajícího obchodního konfliktu. Tam byl zájem poté, co tedy Trump začal plnit teda ten svůj předvolební slib bojovat proti obchodnímu deficitu. Čína, jak by to odpověděla odvětnými cly a daněmi na obou stranách, se pak vystupňovaly až na více než 100%. A poté ale, co vlastně Čína zablokovala dodávky těch zemin, těch zvláštních kovů, tak se Rusové sklidnili a zatím to došli k té určité dohodě. A jak jsme už prvé o tom hovořili, nechci to rozebírat, to znamená, zatím tedy budou vyměřovat Američané na čínské zboží 55% co a Číňané opačném gardu 10%. Jak to bude, jestli to bude fungovat, jak to bude dlouho fungovat, to teprve uvidíme. Takže tady se ještě musí rozhodnout. Pojďme na další zprávy.
Tak ještě Polsko. Polský ústavní soud říká, že Evropská unie překračuje, abyste tomu rozuměli, zneužívá ve smlouvách svěřené své pravomoce. Takže Polský ústavní soud vydal, počkat včera, ale to bylo už v úterý, tak závažné rozhodnutí, že tedy předpisy Evropské unie v oblasti energetické politiky jsou v rozporu s ústavou Polské republiky. Týká se to kompetencí Polska ohledně svobodné volby zdrojů energie. Tak, zavedení systému pro obchodování s povolenkami emisními skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES oznamuje ve webových stránkách, zpochybňuje ustanovení o fungování Evropské unie. Dále je uvedeno, že tribunál shledal, že meze pravomocí Evropské unie, a tedy i jejich orgánů, jsou určeny zásadou, tedy svěření pravomoci. Což znamená, že jednají výhradně v rámci pravomocí, které jim byly svěřeny členskými státy ve smlouvách. K dosažení cílů v nich uvedených. To je článek 5 smlouvy o Evropské unie. A tribunál dále uvedl, že v daném případě došlo k podstatnému porušení zásady svěřených pravomocí, pokud jde o způsob jejich výkonu a v důsledku toho k přijetí takového výkladu článku 191 odstavec 1 ve spojení s článkem 192 odstavec písmeno 2 z S. No, to je asi ta ratifikační smlouva z EU o fungování, na který se nevztahoval postup stanovený v článku 90 odstavec 1 ústavy. V důsledku výše uvedeného nespadají nástroje přijaté na jejich základě orgány Evropské unie do mezí zákona, jak to vyžaduje článek 7 ústavy, tedy Polské republiky. A tím zase podkopávají zásady demokratického právního státu, včetně zásady důvěry občanů ve stát a právo, které zase uvádí článek 2 Ústavy Polské republiky. No?
Další zpráva hovoří o tom, že SUPy se sletly do Stockholmu. Pod tímto pojmem je označována schůzka Bilderbergu. Takže ten každoroční setkání toho Bilderbergu, toho klubu, začal tady ve čtvrtek ve Stockholmu. Jak poznamenává agentura Reuters, půjde o uzavřené fórum pro diskuzi v době, kdy prezident Donald Trump narušil bezpečnostní a ekonomické vazby mezi USA a Evropou. Tam mezi těmi, podle té agentury, mezi těmi účastníky, tak je tam generální tajemník NATO Mark Rutte, generální tajemník Microsoftu Satya Nadella, velitel pozemních sil USA v Evropě a v Africe Christopher Donahue, švédský premiér Ulf Kristersson, já měl dokonce vystoupit tam s nějakým projevem o konkurenceschopnosti Švédska a EU, stejně jako o podpoře Ukrajiny Švédskem. A jak uvedli sami organizátoři tohoto tajného fora, hlavní místo na pořadu dne zajímají transatlantické vztahy vedle Ukrajiny, kritických surovin a umělé inteligence. A Reuters dodává informace málo, organizátoři říkají, že utajenost je nezbytná, aby účastníci mohli svobodně komunikovat v atmosféře důvěry. Tady je otázka, musím blíže říct, co to je za organizaci, o které se dlouhou dobu hovoří jako o jakési světové vládě, ale o těch světových vlád tam se hovořilo o několika. A tím nepopírám, že to tato nemůže být, jako to neříkám, ale ty moje ambice tak je tam jako samozřejmě více. A jsou tam i některé další věci, z dalších vzorů proskočilo, že jedno z dalších témat, velmi významných, které se tam projednává, je otázka depopulace. Jak lidstvo co nejdříve tedy zredukovat. Takže tolik teda status právě ve stručnosti.
Tak a dále se koukneme na Slovenskou republiku. Předseda SNS, tedy Slovenské národní strany, Andrej Danko oznámil, že na koaliční radě chce jednat tedy o ústavní ochraně národních zájmů, aby Slovensko nebylo plně vázáno rozhodnutími Evropské unie. Andrej Danko chce tedy na koaliční radě otevřít téma ústavní ochrany národních zájmů, cituji, abychom nebyli některými věcmi, které se začínají v Evropské unii dít, v plném rozsahu vázáni. Svůj záměr tedy oznámil na tiskové konferenci ve slovenském parlamentu, jak si to konkrétně představuje, ale neupřesnil. Blablabla, upozornil, že na politiky, kteří se budou stavit proti proruským sankcím, bude vyvíjený tlak a bude to ohrožovat jejich politickou budoucnost, bezpečnost a může to mít trestně právní dopady. Proto chce o tomto tématu jednat. Andrej Danko taktéž říká, že již je podepsán tedy návrh změn ústavy, který má být tedy kompromisem a mělo by pro něj hlasovat potřebných 90 poslanců. Věřím, říká dále, že ústava bude v pondělí změněna. Uvedl tedy předseda SNSky. Tak, do novely ústavy mají být podle dohody přibýt tedy návrhy týkající se zákazu surogátního mateřství a práva dítěte znát své rodiče, tedy že matka je žena a otec je muž. Tak, a zase tady KDH to tady nějak Mikloško tady komentují, ale to už nás nezajímá.
Tady vidíte,
to tam chtějí dát do ústavy, no.
Tady vidíte, vážení posluchači, jednu věc o svých národních zájmech a o tom, že musí být někde nějaký plot, kde už dál nebudou uplatňovány zájmy a nařízení Evropské unie. Mají se ty státy si zachovat určitou suverenitu, ty členské státy EU, tak už se vytyčuje v Polsku. Tam to vidíte s tou energetikou na Slovensku. O Maďarsku se nemá co bavit, je to tam je od začátku. Jenom nějak z té V4 mi nic. Tady zatím jako nic. A zatím tady to ani nikomu zimě nechybí. Já jsem přitom o potřebě českých národních zájmů jsem psal už v době před volbami roku 2017. Do teďka celku. málo kdo zvednul. Teď snad začíná být nějaké takové náznaky, že bychom také my mohli mít nějaké národní zájmy. No. Pojďme další zprávě. Slovensko a Srbsko spouští ofenzivu proti nelegální migraci. Bratislava vysílá policajty Bělehrad hlídá hranice. Ministr vnitra, předseda HAS SD Matuš Šutaj Eštok absolvoval významné střetnutí s podpředsedou vlády ministrem vnitra Srbské republiky Ivicom Dačičovou v Bělehradě. A ta jednání potvrdila, že vzájemné vztahy překračují rámec obyčejného sousedství a přerůstají do skutečného strategického partnerství. Slovensko vyslovilo konkrétní pomoc, nejenom tedy slova. Takže říká, že je pro nás důležité, že Slovensko-Srbsko nespojí jenom blízkost a mopy, ale také skutečné přátelství a společné bezpečnostní zájmy, jak říká Šutaj Eštok. Takže Slovenská republika neostává jenom, nebo nezůstává jenom v těch právních gestech, aktivně podporuje srbské partnery vysílání policejních specialistů a technického vybavení. Takže to Srbsko je vlastně klíčovým ochráncem vlastně Schengenu, která vlastně přesto to má větší části vlastně do toho Schengenu proudit. Pojďme na další věci, jestli ještě se stačíme, nevím, jestli dotáhneme něco z očkování, nebo si dáme Larryho C. Johnsona.
Tak asi dáme Larryho.
Dáme si Larryho. Takže Larryho C. Johnsona si dáme, zná tematické okénko. A tam je zajímavý článek, který byl uveřejněn na Alabamském měsíci. Pod názvem Lži používané k ospravedlnění války v Iráku jsou znovu používány k vedení války proti Iránu. To je to článek ze včerejška. A bývalý důstojník CIA Larry Johnson se domnívá následující. Říká, věřím, že izraelský útok byl součástí plánované mezinárodní spravodajské a vojenské operace, která zahrnovala účast a podporu Spojených států Velké Británie, Francie a Německa. První vodítko jsme získali 31. května, kdy hlídací pes OSN vydal dvě zprávy navržené tak, aby vytvořili narrativ, že Irán je darebácký jaderný stát. Tato taktika byla použita v roce 2002 až 2003, aby se získalo ospravedlnění pro útok na Irák, o kterém Spojené státy tvrdily, že má zbraně hromadného ničení. Nyní víme, že to byla lež, ale propaganda byla účinná při vytváření podpory v USA a Evropě pro invazi do Iráku. Podobnou snahu vidíme i dnes, jen s tím rozdílem, že tentokrát je Irán falešně obviňován z obohacování uranu za účelem výroby bomby. Lež o iráckých zbraních hromadného ničení, stejně jako současná pomluva proti Iránu, má pouze jeden účel. Ospravedlnit vojenskou akci s cílem dosáhnout změny režimu. Jak dříve jsem podrobně popsal, říká Johnson, současnou operaci MAE, obvinující Irán z údajné jaderné kontaminace, která byla zjištěna před více než 2 desetiletí. A během příprav na válku v Iráku v roce 2003 se objevila další lež, která byla slavně použita k ospravedlnění útoku. Tvrdilo se, že irácký vůdce Saddam Hussein byl společně s Al-Qaidou, teroristickou skupinou, která byla vytvořena USA a Pakistánu, aby bojovala proti Sovětům podporované vládě v Afghánistánu. Al-Qaida byla obviněna ze spáchání útoků v USA 11. září 2001. Bojování Iráku, který bojoval proti skupinám inspirovaným Al-Qaidou, se samotnou Al-Qaidou bylo druhou nejčastěji citovanou lží používanou k ospravedlnění americké války v Iráku. Není divu, že podobný příběh je nyní nadále budován ve vztahu k Iránu. Davidu Ignatiusovi, neoficiálnímu mluvčímu CIA ve Washington Post, bylo řečeno, aby zveřejnil tento nesmysl. Ale Irán má jiné prostředky, jak udeřit zpět. Jeden, kterému se dostalo do malé pozornosti, je jeho vztah s pobočkami Al-Kaidy. Podle bývalých amerických protiteroristických představitelů, tak si Teherán vybudoval dobré vztahy s novým de facto emisérem Al-Kaidy, Saifem al-Adelem, který převzal moc v roce 2023 poté, co byl zabit Ayman Zawahiri. A tyto bývalí představitelé říkají, že Adel pomáhá řídit plánování zbraní hromadného ničení pro Usama bin Ládina. A odnož Al-Kaidy v Jemenu může představovat zvláštní nebezpečí. V jejím čele stojí Saad bin Al-Awlaki, který tento měsíc zveřejnil děsivé video, v němž vyhrožuje americkým představitelům. Jděte po spodní země a jejich největších zločincích. Vyzval své stoupence a jmenoval Trumpa, viceprezidenta Vance, ministra obrany Petera Hegsetha a bývalého šéfa Dutch Elona Muska. O tom všem, co se děje našim lidem v Gaze, neexistují žádné červené čáry, řekl. Podle Jerusalem Post Awlaki naléhal na muslimy v Evropě a Americe, aby se ujistil, že pro Židy neexistuje jediné bezpečné místo. Kdo by byli tito bývalí američtí protiterorističtí úředníci? Mike Pompeo, John Bolton, nebo nějací další američtí lháři? Osaif al-Adel de facto nikdy nevyhlášenému vůdci Al-Kaidi se od roku 2001 říká, že se nachází v Afganistánu, Pakistánu, Sýrii, Egyptě a Iránu, kde byl údajně kdysi v domácím vězení a později vyměněn za iránské rukojmí držené Al-Kaidou v Jemenu. Po více než dvě desetiletí bojoval šíitský Irán se sunnickou Al-Kaidou, kdekoliv mohl. Její operace proti sunnickým extremistům v Iráku a Sýrii byly z velké části válkami proti silám napojeným na Al-Kaidu. V Jemenu je Irán spojencem Hutiů, kteří bojovali proti USA podporovaným skupinami napojených na Al-Kaidu na jeho země. Podobná situace existuje v Libanonu, kde Iránem podporované síly Hezbollahu po léta bojovali proti radikálům napojeným na Al-Kaidu. Tvrdit, že Irán je nyní nějakým způsobem spolčen se Saifem al-Adelem, údajným, ale nikdy nevyhlášeným vůdcem víceméně vyhynulé Al-Kaidi, je nehorázný smysl. David Ignatius je velmi čtený názorový vůdce. To, že mu bylo řečeno, aby vytáhl tato nesmyslná tvrzení, je signálem pro ostatní, aby se jich chytili. Nyní můžeme očekávat, že spousta dalších druhořadých autorů názoru přijde s podobnými příběhy. Je to stejně jako pokus spojit Irán se zbraněmi hromadného ničení, příběh, který bude použit v další eskalaci současné války proti Iránu a za změnu režimu. Já bych tady, to je celé, já bych tady chtěl připomenout jednu věc, vážení. Když už před lety byl Wesley Clarkovi jako bývalému vrchním veliteli operace v Iráku, když přišel už jako penzionovaný, přišel na ministerstvo, tak mu pak jako říkali, my máme v pěti letech napadnout 7 zemí. Říkal, proč? No to nevíme, máme napadnout. To šest jich napadli, tou sedmou zemí byl Irán. Je to dlouhodobě plánované, vážení. Takže to je pro dnešek asi všechno. Jinak vás pozvu zítra na sledování Kompasu a budu se těšit s vámi na viděnou slyšenou, případně i v úterý, kde teda bude další pořád. Takže přeji hezký večer a díky za pozornost a za spolupráci.
Děkuji, pane inženýre, samozřejmě na Odyssey, poslové budoucnosti, doufejme, že to půjde všechno, anebo že už se to zlomí a třeba to nepůjde a dostanou se lidem už konečně pořádné informace ke sluchu a k získání. Pane inženýre, děkuji moc, přeji vám taktéž hezký večer a my se jdeme kouknout ti dále, takže pokračujeme.
Díky a hezký večer.
Díky, hezký večer i vám. Tak, dámy a pánové, jdem to jenom přepůlit a jdem se na to vrhnout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.